Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saiontan, eskualeriko mugimendu ekologista eraldatzaile eta eraginkor bat sortzeko xedeaz ari zanen gira.
Ekotopaketen antolatzaileetariko den Alaitz Ajurria Gerrarekin.
Bizirik, emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun. Hilabete honetako aktualitate sailean, Bizik argitaratu berri duen Bizikutzu aldizkariaren 43. aleko editorialan, Bizik antolatzen dituen hautetxiendako formakuntza saioen berri ukanen dugu. Kanpoko berri atalan, krisi energetikoaren gaia jorratuko dugu. Horrez gain, egin dugu atalaren bidez, garraiobide alternatiboen aldeko lantaldeak markatu hilabetearen berri ukanen dugu. Aktualitateko atala osatzeko, herria astekarian, naturaren eskubideari buruzko artikulu baten bilduma eskainia izanen zaizue.
Klimaren zako ekonomia institutua den ilauze erakundaren txostenak lekuko elkargoetan klima arloko inbertsio eskasa nabarmentzen du. Batez ere, bizikleta bidean antolaketan, energia saireko ahaberritze obretan eta abar. Alta, atera bideak badila. Eta, foliak plantan ezartzeko, arduradunen gaitasunak eta ezagutzak indartu behar dila, Christophe Cassou, IPCC-ko klimatologoak gogoarazi duen bezala. Helburu horrekin, Bizik bere ekimenak formakuntzari buruz ere bideratzen ditu. Klimaren hastean, Ipar Euskal Herriko lujaren erabileran dagoen gataskari buruzko main ingurua antolatu zen. Bizik, autetxien dako formakuntza ziklo bat abian ezartzea erabaki du, energiaren, hondakinen, mugikortasunaren eta bertze arloetako adituen parte hartzea segurtatuz. Denek gure mailan ekin behar badugu, ezinbestekoa da gure hautetxeak beren ardurak arditzaten.
Energia erritarraren alde. Gaur egun krisi energetiko handia pairatzen ari gira. Eta horrek itzalaldi edo txandakako itzaldien arriskua dakar. Jende askok uste zuten arrisku hori gurea baino biziki gutxiago garatuak diren herrialdeak baizik ez zituela unkintzen ahal. Baina ez. Gure herrialdeak ere arrisku hori paratzen du orain. Covid-krisiarekin bezala, berriz ere ikusten aregira gure sistemak zein hauskor diren eta nola ez diren erresilienteak. Eta berriz ere, jende ahulenek dute presio gorena ordainduko. Aberatsenek sakelak betetzen dituzten bitartean eta gobernokideak trikota beroz jantziak agertzen direlaik. Uda honetako ondamendiek kontzientziak egiazki pizturik ere, klima aldaketaren kontrako borroka lanierean ematen du ikatz zentral elektrikoak berriz martxan ezartzeak. Eskualeria burujabe txostena berriz irakurtzeko aukera da. Lurralde mailako energia burujabetzaren eta energia herritarraren aldeko borrokaren garrantzia agerian uzten ditu. Transizio energikoa ez da bakarrik arazo tekniko eta ekonomikoa. Berez, egiazko proiektu politikoa da. Gure ustez, energia herritarra eraiki behar duena, hots proiektu osoan biztanlean eta elkargoen parte hartze zuzena albidetzen duen energia, eta ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko zirkuitu laborak sortzea helburu duena, beharren eta ekoizbideen arteko loturaz jabetzeko.
Thank you.
garraiobide alternatiboen aldeko lantaldeak markatu hilabetea. 2022ko irailaren 25eko txirindirautza eguzkitsuaren arrakastaren ondotik, 200 txirindulariak bizilagun taldearekin manifestatu dute Donibane Lohizunen, bigarren ekintza bat egin dugu Angelun. Donibane Lohizuneko txirindirautzaren xedea argia zen. Bizikleta bide seguru gehiagoren eskatzea, Jean-François Irigoyen auzapeza interpelatuz. Angeluko ekintzaren xedea horren osagarria zen. Espainiako hiribidearen eta Beule parkearen arteko obren ilegaltasunaren kontra protesta egitea. Izan ere, legeak eskatzen du, bideak berritzen direnean bizikleta bide seguruak egitea, baina alde horretatik ez da deus aurre ikusi Angeluko obren zati horretan. Horregatik, urriaren lauan, aste artez, amaretan, biziko amasei ekintzailek legea errespetatu, brendoz hilibidearen ahaberritzeak ingurumenaren kodeko ere 228 artikulua errespetatu behar da. Pintatu dute etorbidearen berean. Auzapezak legearen errespetatzeari uko egin eta bizik afera auzitara eraman du. Segitu beharreko kontua.
Naturaren eskubideak, egian hartutako artikulua. Jendeak bezala, ibaiek, oianek eta espazio naturaek lege mailan zaintzen aldiren eskubideak badituztela pentsatzeak egiten du bide. Azken hamarkadan, jatorrizko populuen inguruan garatu diren testu juridikoak pixkanaka beste herrietara pasatzen ari dira. Naturaren eskubideak definitzeko eta onartzeko, iraultza isila edatuz doa. Europako lurraldeetan lehen erratxa eginda, joan den hilabetean, Espainiako Murtzia aldeko urlanga baten eskubideak ezagutuak izan baitira parlamentuan. Interesa kontra jarriek sortzen dituzten tirabiren gainetik munduaren ikuspegia beheralatzen ari da. Naturaren eskubideen aldeko lehen urratxak. 1970-eko hamarkadan, ekologiaren jazarpenarekin batean, naturaren eskubideen inguruko lehen testuak agertzen dira. 2030 gaiaren inguruko pentsamoldeak barnatuko dira, eta 2002an, naturaren eskubideen aldeko lehen bide urratzaileetarik zen Toma Berrik, lurreko komunitatearen partaide bakotxaren hiru oinarrizko eskubideak zehazten ditu. Bizitzeko eskubidea, bizitegi baten ukaiteko eskubidea, eta lurreko komunitatearen zikloetan parte hartzeko eskubidea. Teoriatik praktikara. Filosofia eta ikusmolde teorikotik praktikara pasatzeko zubiak ondoko urteetan eraikiko dira. Naturarekin harreman handiena duten jatorrizko populuen inguruan. Hala nola, lehen aldikoz, 2008an, Ekuadorreko konstituzioan naturaren eskubideak integratuko dira. Bi urte berantago, Bolibiaren aldi izanen da, Pachamama edo Lujamaren eskubideak ezagutuak dira, oinarrizko legen bidez. Urte berean, Lujamaren eskubideen deklarazio unibertsala finkatzen da, Nazio Batuen erakundean. Geroztik, Ugandan, Indian, Zeelanda Berrian, eta beste 21 herriko konstituzioetan, ala legeetan, naturaren eskubideak integratu dituzte. Urte astapenean, Panaman, naturaren izaite juridikoa ezagutzen duen lege berri bat onartua izan da. Erabaki horren bitartez, izaiteko, irauteko eta biziaren zikloen arraberritzeko eskubideak ezagutzen zaizkio naturari, bai eta ere, lehen goratua izaitea kaltetua baldin bada. Lehen aldikoz Europan, herri garratu autoproklamatuetan ez gira bat ere aitzindariak sailo hortan. Naturaren gainetik aspaldidanik, gizon emaztea ezagia baita. baina aldaketa joan den hilabetean etorri da. Mar Menor, deitu Murtzia aldeko urlangaren eskubideak, Espainiako senatuak onartu baititu. Bere indar guziz, ideia horren bultzatzen ari zen Maria Teresa Jimenez, Murtziako Unibertsitateko irakaslearen zat, Europan ekosistema bati pertsonalitate juridikoa eskaintzea posible dela, erakusten du erabakiak. Lehen urrats garrantzitsua. Jakin behar da, azken bost hamarkadetan, kasik basamortuaren pare zen Espainia hegoaldeko eskualde hori, Europako baratze estari erraldoia bilakatu dela. Laborantza intentsiboaren egin molde guziarekin, izan pestizidak, nitratoak, edo beste zernai ongailu kimikoz erabiliz. Mar Menor, urlangan, itxas belar kantitate itogarria sortu dute. Azkenean, 2019an, itxas aintzira hortako arrain gehienak hirik atseman dituzte, inguruko jendeen aserea piztuz. Kutsatzaileen eta kenkalajian emanaten naturaren gerizatzaileen arteko beste, konfrontazioa sortuz. Baina, aldiuntan, ohiz kanpoko aterabidea aurkitua izan da. Demokrazia parte hartzaile saileko egin moldea, erabiliz. 600.000 herritarek lege xede bat, 600.000 herritarek lege xede bat izenpetu eta proposatu dute Espainiako parlamentuari eta lege berria onartua izan da. Lehen aldikoz Europan ekosistema bati izaite juridikoa bat eskania dela. Eran nahi handiko trantzizio batean sartzen ari gira, ez da uste izan behar, arazo guziak bat batean esakertzen direla, baina egin monde interesgarriak gauzatzen ari dira, lege berri hori esker. Urlangaren interesak legez ordezkatzeko zaintzaile horietan. Murtzian bezala, naturaz baliatzen diren eta naturaren defetsa hartzen dutenen arteko konfrontazioa gune anitz badira, Europa guzian eta Euskal Herrian ere bai. Naturaren izaire juridikoa onartzeak munduaren ikusmoldea eta pentsamoldea iraultzen du. Jendea ez baita gehiago lurruntako jaun eta jabea. Sauve-toi, tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. T'es varé dans les plaines comme Louise et Thelma. Pouvoir enfin connaître l'aventure en grand tas. Faire partie de celle qu'on n'oublie pas. Comme Louise et Thelma, pouvoir enfin connaître l'aventure à grand tas, faire partie de celle qu'on n'oublie pas.
Biziriken sasoi berri honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, jendarte ekintzaileak izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Batzutan zaila da irratirako kronikak egitea munduan gauzak doazen abiaduran. Azken asteko gertaeretan nola hautatu zerraipa. Italian fasismoaren garaipena, itsaso Baltikoan Nord Stream gasoduktuen eztanda, Iranen matxinada feministak Afganistanera ere zabaltzen direnak, Putinean eskuin muturreko diskurtsoa eta berriz mehatxu nuklearrak, Brasilgo hauteskundeak, Floridako urakana, Europan energia gabeziak, inflazioaren inguruko eztabaidak, Erresuma Batuko finantza krisia, eta noski jarraitzen duen pandemia, baina hau ez da gehiago aipagai. Duela lau edo bortz urte olako gaietarik bakar batek aipatzeko mamia ematen zuen hilabete bat edo birako. Guain, denaz ongi hartzeko gehiegi gertatzen ari da aldi berean. Jarraitu eta ulertu nahi duenarentzat egunean 24 ordu ez dira aski. Horrek niri beden deserotasun handia sortzen dit. Sumatzen dut garai oso garrantzitsuak oso erabakigarria gertatzen ari direla eta gertakizunekin gaindituta sentitzen naiz. Munduaren konplexutasunak eztanda egiten du, modu nahiko kaotikoan, inorentzat ez da gehiago posible erosotasunean eta indiferentzian lokartzea, oso privilegiatu baitzan ezik noski, baina munduko aberatsenek ere hasten dira bunkerrak antolatzen bertan mundutik horren bizirauteko. Aipatu ditudan gertakizun kaotiko hoien artean alere, ari batzuk ikusten aldira, gertakizun hoiek josten dituztenak. Baliabide urritzea eta baliabideak ustiatzeko lehiak eta gerrak. Eskuin mutuararen arriskua, batez ere emazteentzat eta gutxiengoentzat. Klima aldaketa beti, jendean eta gizartean auskortasuna eta horri denari aurre egiteko gizarte mailan antolatzeko gaitasuna. Hori da behar bada garrantzitsuena eta zaindu behar duguna. Oraindik posible da gutio ustiatzen duen mundu batera bihurtzea, askatasunak eta elkartasunak bizirautea. Eta hortarako sekulan baino garrantzitsuagoa da jendearte ekintzaileak atxikitzea. Euskal Herriko mailan gure sokoan hori da historian zehar desagertzetik salbatu gaituena. Gaitasuna izan dugu elkarrekin gure burua antolatzeko. Ola erranik gauza sinplea iduridu, baina ez da gauza gutxi. Eta nolazpait, hizkuntzarekin batera hori gure izaeraren ardatza da. Orduan gaur bezalako garai nahasi batean gertatzen den guztia analizatzeko denborarik ez badugu ere, segi dezagun elkarrekin antolatzen. Hori da munduari egiten aldiokun ekarpen onena.
Hementxe dago ginen guztia, hementxe da orain garen ondarra. Tamildegi ontan labain dijoa oraina. Beste leku baten behar genuke, beste garai batean behar bada. Baina mildegi hortan itxuan noa zugana. Ikusten zaitut lo gauaren ertzean, ta ezerk ez dirudi horren zail. Kelduta naramazu iritsiko ez naizen sasoietarantz. Baina mildegi hortan txua noa zugana, zugana. Ikusten zaituto argi aurratzea, ta denak dirudi zure zai, zure zai. Hei ez nazaite, zure arnaz barea entzuten dut. dator geroa. Eskutik eldutan aramazu, barkatuko ez nauten sasoietarantz. Bakamilde giortan txuan nator zugana, zugana. Hei ez nazaite
Eskualeriko lehen ekotopaketak irail bukaera eta horri astapeneko asteburuan iragandira. Azken krisia gure garaia lelopean. Egitasmoaren sedea da eskualeriko mugimendu ekologista eraldatzaile eta eraginkor bat sortzea. Alaiz Ajuria Gerra horien antolatzailetakoa zen. Horri buruz aritzan gira arekin. Agur Alaiz, bitzez, aurkezten aldi guzu zertan zabiltzan?
Kaixo denoi, ikasketaz eta profesioz ba ingurumen teknikaria naiz. Elikadura buru jabetzaren inguruan 15 bat urte daramatzat militatzen eta egun Lab Sindikatuko ekintza sozialeko kidea naiz.
Zein izan dira aurten lehen aldikotz iragan diren ekotopaketen ezaugarri eta lehen ondorioak?
Ekotopaketak uste baino beto atera dira, genituen espektatibak genditu ditugu, eta bueno, gure balorazioa oso positiboa izan da, ez? Kuantitatiboki bai, jende asko hurbildu delako, ba 500-550 lagun bat pasatu direla esango genuke, baina baita ere kualitatiboki, ez? Jende gaztea eta emakumeak etorri dira, energia zegoen, parte hartze handia eta eztabaida biziak eta hitzak izan dira, ezta? Oso ikuspegi erakitzailetik egiten dugu balorazioa eta orokorrean ba arrakastatsuak izan direla uste dugu.
Geroari begira, eskualegia nolatu ekologista bultzatzeko eta gauzatzeko helburua ezagri duzue maiainean. Ze nolako ezaugarriak lituzke olatu horrek?
Transbertsalitate kontzeptua aipatuko nuke. Zer, izan ere, gure egunerokotasunean ekologismoak arlo guzti edo askotan bustitzen gaitu, ez? Nahiz eta askotan konstientez izan. Eta helburu nagusia jendartera heltzea izan beharko litzake. Orduan, ekologista konbentzituak erakartzea izango da errezena, baina beste gai batzuetan politizatuak eta aktibatuta dagoen jendea beharrezkoa dugu aliatu giza horretarako. Eta gure hortzimuga izango da jende ez politizatua ekologismoan aktibatzea, ez? Eta hau ez da izango bide erreza, baina bueno, guazen pausuz pausu.
Ekologistak asfaldian aktibo badira ere, eskualeriko hainbat txokotan, instituzio eta agintari politikoek ez dute kontuan hartzen horien ekarpena. Nola aldatu daiteke hori?
mugimendu ekologista indartsu batekin eman diesaiaku buelta horri, ez? Eta baita gainontzeko eragile, sindikatu, talderdiekin, elkarlanean eta adostasunetara helduta. Esango nuke, orain arte, bai mugimendu ekologistak eta baita instituzio eta eragile politikoek modu sektorialean jorratu izan dituztela arazo ekologikoak. Baina goera, bere osotasunean aztertzea ezinbestekoa da, adibidez. Gaur egun, energiaren, materialen, zen lehen gaien lehia batean sartuta gaude, bete-betean, ez? Guda batean gaude. Horrek, transizio energetikaren beharra askartu egin du. Eta hori ikusten dugu, ez? Bai, bentsate Europa mailan eta gure inguruan. Baina horrek epela gurtertanean izango du eragina, hainbat esparrotan, bai? Bai norbanakoen kontsumoan, bai eredu produktiboan, lanpostuetan, ingurumenean, ba, zergatik, ba, pobretze prozesu batean murgilduta gaudelako eta eragin ekonomiko eta sozial handiak ekarriko ditu. Horregaitzik, eztabaida ez da soilik energia berriztagarrietan zentratuko, baizik eta pobrezia energetikoan, lurraldearen antolamenduan, elikaduran, etxe bizitza baterako sarbidean, migrazioan, zerbitzu publikoen eta prestazio sozialen murrizketan. Orduan, guzti horrek ez die pertsona guztiei eraberean eragingo, ez? Ba, beti bezala emakumeak eta pertsona migratu eta arrazalizatuak izango dira ondori guztiek hauek lehenak pairatzen, ez? Eta zerresanik ez, hegoalde globalean gertatuko dena, ez? Eta ezin duguna astu da, guk herri gisa ez gara laburujabe hainbat erabaki hartzeko eta horrei buelta emoteko, ez? Orduan garrantzitsua iruditzen zait, ba, aliantzak sortzea eta elkarlanean iritzia.
Ezin uka garai gogorrak datozela, eta pesimismoa baztertzean eke zaigu askori. Zuek ez duzue sensazio horretan gelditzeko asmorik. Nola mantendu dezakegu itxaropena eta baikortasuna?
Badirudi mugimendu eta ikerlari ekologistak pesimistak dira, ez da? Ba, kolapsatzen ari gala diotenak, ez? Humore txarrekoak, beti oso eskorrak. Ez? Baina, bueno, baina mugimendu ekologista oso mugimendu alaia da, eta bizitzaren aldekoa da, ez? Nik uste dut komunitateak bizortzen datzala gakoa, ez da? Individualismoa baztertzea eta gure artean elkar laguntzen eta zaintzen, ez? Balore horrek aldatu egin behar ditugu. Eta gure txikizetasunetik elkarrekin garaipen txikiak lortzen joatea izango da gakoa. Eta hau, egoera hau ez da egun batetik bestera aldatuko, ez? Transizio ekosoziala dinogunean hau prozesu luze bat izango da, eta denon parte dutza ezinbestekoa izango da, ez da? Eta hor, garrantzitsua ikusten dutena da, gaur egungo aberastasuna banatu egin behar dela, bai zaintza lanak eta enpleguak banatu egin behar direla, ezinbesteko ikusten dut ikuspegi feminista txertatzea, ez? Eta azken finean bizitzak erdigunean jartzea, eta horrek dakarren iraultza edo aldaketa guztia kontuan hartzea, ezta? Orduan, hor usten dut, bai.
Geroari begira, nola errotu nahiko zenukete eko topaketetan errandakoa?
Unionetan garrantzitsuena saretzea da. Orduan, ba, jendea mugimendu honetara batzea, ezta? Eta ekotopaketetan ikusi eta sentitu genuen indarra eta ilusio hori, ba, bideratu beharra daukagu. Eta orokorrean gure mezua eta borrokarako grina zabaldu beharra daukagu jendartean. Eta guzti hau prozesu bat izango da, oso ibilbidea luzea izango dugu aurretik, baina hasteko, parte hartzailea izango den dinamika edo kanpaina bat abiatuko dugu, gai konkretu batzuen bueltan, eta ikusiko dugu horrek, ba, nora gara matzan eta nola eragingo duen, ez? Guztia dago oraindik diseinatzeko, martxan jartzeko, partaidetza zabalik dago, edo nor parte hartu baldu, baina, printzipioz, ba, guzti hau martxan jartzeko, ba, talde jator, anitz eta ilusionatu bat prest gaude horretarako, eta hori da, ez dela gutxi, ez da?
Mire esker lai, zure lekukotasun argi bezain lagungarriaz, eta beste aldi bat arte?
Eskerra unitz zuei, gonbidapenagatik, eta urren arte, ondo izan.
Sentir
Biziriken saio honetan, Nikolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, eguzki loreak edo azken aldietako ekintza ekologisten gaiari buruzkoa.
Jonden aste buruan Inglaterran arte museo batean bi neskak tomate zopa bota zuten Van Goghen margolan batean, eta gero beren eskuak lekedaz paretari itsasi. Soinan zuten kamisetetan Just Stop Oil idatzia zen, petrolioa gelditu soilik. Ekintza horrek jende frango eskandalizatu du. Zertarako arte lan bat funditu, zertan klimaren gaia lagunduko du ekintza horrek. Bereziki eskandalizatuak Van Goghen eguzkilore horiek 84 milioi euro balio dutela eta. Gero ohartu ginen margolan hori berina batek estaltzen duela. Hots, ekintza horrek ez duela deuskaltetu, guziz simbolikoa izan dela. Ekintzaz iritzi ezberdinak ikusi ditut. Klimatologoen artean ere denak ez ziren ados. Michael Mannek adibidez gaitzesi du. Bere ustez ez baitira horrela jendea erakartzen klimaren gaiaz interesatzera eta arazoa zoartzera. Peter Kalmusek aldiz errandu jendearen arreta deitzeko uain arteko taktikeak ez dutela funtzionatu eta ongi etorria iduritzen zaiola gazteek gauza berriak entsaiatzea. Gehitu zuen ere olako ekintzak hasi baizik ez direla, gero eta gehiago ikusiko ditugula klimaren gaiak behar duen arreta lortu arte. Ni gauza batek bereziki harritu nau, edo egiarran ez nau harritu. Ondare artistikoa sakratua konsideratzen da, batez ere 84 milioi balio dituen margolan bat izanik, Van Gogh bera luzaz pobrezian bizi izana, bere bizian gauza erroak egin zituela eta artegile oso aportzailea zela, hau dena antzi da ondare ofiziala eta diruaren berinaren azpian. Bertzaletik, ondarea baino etorkizuna, dirua baino dirutan balorerik ez duena, hori ez dugu sakralizatzen. Ez hori bakarrik, baizik eta lasai ederrean ondatzen dugula egunero pixkanaka. Zenbat balio du Ipar Euskal Herriko klima epelak, zenbat iratiko pagadiek, mendietako ur garbiak eta intsektu polinizatzaileak. Zenbat balio du hemendiko 50 urte laborantzak izanen duen gudenak elikatzeko gaitasunak. Zenbat balio elkartasunak eta elkarzaintzak. Zenbat balio du norbere aurrentzat kezkatu gabe lasailo egiteak. Hori da gure arazoa, objektuek eta diruak balorea duten mundu batean sortu gara. Aldiz, bizitzen denari eta etorkizunean bizi nahi duenari balorea eman behar dugu. Hori dugu buruan egin beharreko jauzia. Badakigu, baina zaila zaigu sinestea. Ekintza simboliko gehiago beharko ditugu orduan.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Biziren azaroko itzorduak. Azaroaren 16an, asteazkenez, ahatseko 7etan, Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan, Kordelieren karrikako 22an, Baionan.
Azaroaren 16an, asteazkenez, ahatseko 7etan, kide berriei arrera, Manu Robles Arangiz Fondazioaren egoitzan, Kordelieren karrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 17an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazio lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan.
Azaroaren 21an, astelenez, arratseko 7etan, Jakazank lantaldearen bilkura, patxokian, tonelieren karrikako 23bisean, Baionan.
Azaroaren 28an, astelenez, arratseko 6etan, Habita etxe bizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan.
Abenduaren 6an, aste artez, arratseko 7etan, Garraiobide Alternatiboen Aldeko Lantaldearen Bilkura Fundazioan.
Abenduaren 6an, aste artez, arratseko 7etan, Hitza Hitz Komunikazioa Lantaldearen Bilkura Biziren Maiatz Egoitzan.
Abenduaren 7an, aste azkenez, arratseko 7etan, Biziren Hilabeteko Bilkura Irekia Fundazioan.
Abenduaren 8an, ostegunez, arratseko 6etan, biziren etorkinei buruzko lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan.
Abenduaren 12an, astelenez, arratseko 6etan, lurralde mailako alternatiba, hitzaitz begirale taldearen bilkura. Manu Robles Arangiz Fundazioan.
Bizilik, bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, abenduaren ababian, astelenarekin arratseko zazpietarik goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.